Gioca che era accumulato anche sotto un paio di jacuzzi.
Io
buona sorsa tanto anche a leggere il giornale della faccia.
E
un modo da fare un sbor di care tiene spirito suspendato in forza apei, un elemento originario, no? Care te poate face eventual să reflectezi. Îi mulțumesc, Iulie, pentru că a vorbit despre această carte, pentru că vă mulțumesc că ascultându-mi am dat seama cât de mult mi-am dorit ca în una dintre serile de la Lăpuș să ni se întâmple să vorbim despre această carte, ca despre o foarte bună cale, o foarte eficientă cale de a ne interoga asupra conștiinței identității noastre proprii și a motivațiilor pe care le avem pentru a face filozofie, pentru a reflecta în interiorul acestei discipline atât de aspre, de seci, de riguroase și în același timp minunate. De ce vă spun acest lucru? Pentru că aș fi cumva dator să clarific câteva circumstanțe în care această carte a apărut și în care noi am receptat-o. Nu pot să mă ridic la universalitatea acestui eveniment și a judecării lui, decât povestindu-vă o experiență personală pe care am avut-o foarte legat de această carte și care a dat un anumit sens înțelegerii ei. Eram prin anii 90 când am citit-o, terminasem liceul și mi s-a părut o carte absolut fabuloasă. Era o carte pe care mi s-a părut că o cunosc înainte să o fi citit, ale cărei idei ajunseseră vag din alte texte ale lui Noica, bun dintr-un spirit cultural pe care îl resimțeam la alții, până la mine înainte de a o fi citit. Iar când am citit-o a fost o sărbătoare. De ce? Această carte spunea că există ceva mai mult decât destinul meu individual. Că sunt dator să mă ridic de la sinele meu îngust, pe care noi că-l numește în cuvânt împreună despre rostirea românească sufletel, la ceva mai larg și anume la un sine lărgit care mă poate pune pe mine ca individ fără universal și fără determinație, acum știți ce înseamnă asta, într-o foarte bună relație cu un concept al ființei absolute, mă face să mă reprezint și mă face să mă topesc în această reprezentare. De ce? Pentru că această reprezentare poartă numele foarte simplu de cultură, dar aduce cu sine în același timp niște exigențe înspăimântătoare, niște exigențe rigide și în același timp niște porți pe care gândul meu poate să intre și poate să pășească cu mai multă siguranță decât ar face pe alte drumuri. De ce? Întâi de toate e vorba în această carte despre un anumit scepticism teologic. Exaltarea pe care poți să o simți se poate produce, pare să spună această carte, și în afara unui primat al teologiei. Întâlnim în această carte o transcendență fără Dumnezeu. De ce se întâmplă acest lucru? Asta m-am întrebat când am citit o asemenea carte. Pentru că ea îți propune un drum. Îți spune ce ar trebui să faci. Îți vorbește despre împlinirea acestui drum. Fără să existe la capătul ei niciun fel de ființă diferită de tine însuți, care să te judece, care să te valideze sau care să te condamne. Adică o transcendență fără teologie. Ce trebuie să faci? Întâi de toate trebuie să înveți greacă, trebuie să înveți germană, trebuie să judeci marile evenimente ale umanității și toate aceste lucruri trebuie să le faci dintr-o perspectivă care ține de o disciplină clară, care spune cuvinte simple, pe care întotdeauna le înțelegi și care o colește în mod furios, în mod atent, în mod pasional, metafora. Adică, una care nu vorbește în termeni literaturii. M-am tot gândit eu atunci, de ce înțeleg eu din această carte o asemenea teză? Păi, e foarte simplu până la urmă. Pentru că, în cultura română, au avut loc câteva evenimente care au adunat oameni în jurul lor, care au putut să contureze o conștiință culturală, care au dat un destin României moderne, în definitiv, începând de undeva de pe la 1848, dar care au fost toate undeva în perimetrul literaturii. Iria de Rădulescu și Cercul lui, Junimea, Lovinescu, toate acestea au fost niște mesaje în care cultivarea literaturii, cultivarea discursului frumos, a metaforei, a poveștii despre istoria spiritului care se lasă ghicită doar într-un text literar, părea să aibă un primat. Ormeca este primul care încearcă să absoarbă, el a fost membru al Uniunii Scriitorilor și a avut o relație intimă foarte profundă cu literatura. El a încercat să absoarbă acest proiect al literaturii într-un model, crede el, mai înalt, mai important, care ar fi cel al filozofiei. Acum, când am citit și am crezut că înțeleg aceste teze, evident, m-am simțit eu mic și fanatic așa în toată povestea asta și am spus, uite, de aici trebuie să învăț ceva, de aici îmi pot face un drum, ceva se poate întâmpla important în sufletul meu dacă gândesc atent la această carte. Conjunctura, întâmplarea, anii aceia au făcut să-l cunosc pe profesorul Muscă, într-un context în care terminam anul întâi. Și el m-a luat deoparte și mi-a spus, dom'le, mi-ai plăcut la seminarii, știi, ești deștept, ești cel mai bun din anul întâi. Urmă, aflat că a spus la vreo 10 chestia asta. Știi ce? Ca să-mi confirm, cum?
Nu, e mișto ca strategie.
Evident, evident.
Da. Mediul de recrutare.
A continuat să-mi spună, dacă vrei să nu-mi înșiri încrederea, la toamnă te vei duce la clasice. În mintea mea, iată un om care valorizează același lucru ca și jurnalul. Eu l-am citit recent, deci mă voi duce la grea.
Da, o paralelă care era absolut accidentală.
Bineînțeles. Eram în luna iunie. Mă voi duce la toamnă la grea. Fabulos. Am început printr-o vacanță de pescuit interminabil. M-am distrat ca greierașul în fază de furnică toată vara. M-am trezit toamnă că habar n-aveam să dau eu la literă la latină și la greacă și am amânat. Nu pot să vă spun ce tristețe a fost în ochii lui când i-am spus că amână această chestiune. Toți cei de-al 10 făcuseră la fel. Dănuț Matei, Cristi Pop, în fine, un tip din anime. A trecut un an, mi-am luat prof la latină, am plătit meditații cu puiul Hiticaș și am dat admitere și, pe urmă, am vrut să fac clasice. Toate acestea veneau dintr-un sentiment că, uite, aici există o structură valorică, trebuie să o încerc, e pariu vieții mele. Am ajuns, după ce am terminat clasicele, tot prin profesorul Muscă, să țin un curs de greacă. În momentul în care voi face acest lucru categoric, va exista o reacție absolut fabuloasă, toți ceilalți au aceleași valori ca și mine, chestiunea va ține, cel puțin la Cluj, uite, suntem mântuiți, filozofii fac greacă, o să fac și o germană, ne facem cu toții deștept. Câteva săptămâni au trecut, sală plină, alfa scurt, alfa lung, desenat pe tablă, agora, dați exemplu cu cuvânt care se termină în eta, răspuns creta. Și prin noiembrie ajung în disparata situație în care vin la școală să duc în cursul de greacă, doi indivizi de undeva din Budă, scoțând capul așa, nu e așa că nu se face? Am spus, într-adevăr, entuziasmul a pierit, sunt disperat, jurnalul n-a avut nicio eficiență. Nu, eu veneam să
fiu cursul. Era 10. Eu, Sergiu și așa mă
fac. Bun, acum, povestea trebuie să te spună cu sens. Vă doi. M-am tot gândit de ce s-a întâmplat acest lucru și ce importanță are să gândesc la tezele din această carte, să încerc să le construiesc, să văd dacă ele au o noimă și dacă pot convinge pe cineva, cel puțin în pătrățica aia mică în care intrasem, de importanța ei. Și atunci am început să mă uit în jur. Ce s-a întâmplat între 90 și 95? Între colegii mei, între generațiile asemănătoare, puțin mai mici, puțin mai mari. Și voi vă amintiți de această chestiune atât cât ați trăit-o și unii dintre ei ați trăit-o, dintre voi ați trăit-o. o anumită fervoare religioasă foarte puternică, o apologie a ortodoxiei, o discuție, mai puțin discuție, mai puțin, mai mult reclamă, autohtonismului confesional, ca un, înțeles ca un primat și ca o valoare absolută care ne poate defini în calitate de conștiință culturală și care a nebunit mai multe generații. Tipii se culbăreau masă, tipii a fost o nebunie. Bun. Această chestiune a încetat pe undeva să fie alimentată de o ideologie venită dinspre Stăniloae, mai recent dinspre Sorin Dumitrescu, discipol de-al lui Noica.
Dumitrescu a prezentat...
Venea la Cluj, făcea conferințe, zicea că ortodoxii mai buni, nu știu, asta era.
Nu, acum eu mă gândeam că Noica totuși nu avea... Mă gândeam...
Să ajung acolo. Ajung acolo.
Ok, ok.
Bun. Această chestiune a slăbit. Anii 2000 au adus cu ei un scepticism. Citim la filozofie ca și cum am fi la electro, parcurgem materia ca să ne luăm licența, ceea ce ni se întâmplă e un drum presărat cu plictis, nu avem niște valori care să ne spună că există ceva dincolo de individualitatea noastră, dincolo de experiența simplelor plăceri și dincolo de experiența unui discurs pe care ni-l însușim, învățăm, luăm notă și la revedere. Atunci am început să reflectez încă o dată dacă această carte a lui Noica a avut sau nu cu adevărat un impact, dacă ea merită gândită ca program cultural și dacă substanța ei are sau nu o anumită actualitate. Și atunci am privit-o cu alți ochi și am recitit-o. Gândul meu a fost următorul. Are o coerență ideea acestui primat al culturii pe care au trăit-o câțiva tipi la păltiniști cu o anumită filozofie a lui Noica pe care el a desfășurat-o în tinerețea lui, în etapele următoare și din această întâlnire a ieșit o carte pe care n-a scris-o el, ci a scris-o Liceanu, putea el să o scrie? Răspunsul a fost nu și mă gândesc să vă ofer un răspuns la întrebarea asta. Ce a făcut Noica în definitiv? Un tip care în anii 20-30 a făcut o instrucție culturală în care treptat s-a deschis către filozofie, a scris câteva cărți de exegeză, concepte deschise în filozofia lui Leibniz, Descartes, de cer o încercare în jurul individului. Bun, cărțile lui de dinainte de război. În perioada războiului îl găsim angajat în mișcările de dreapta, mai degrabă sub influența lui Naionescu, Ionescu, într-un cerc de elită intelectuală care a cochetat cu dreapta românească, în fine, sub forma unui angajament care însemna mai degrabă refuzul stângii decât o acceptare deschisă și violentă a fenomenului de dreapta. Dar în același timp îl găsim cu două mari obsesii. Nu știu dacă vouă v-a căzut în mână o carte care s-a retipărit după 90 și care se numește Istoricitate și Eternitate. E o conferință pe care el a ținut-o în Germania, nu mai știu exact unde în Germania, cred că la Berlin, la Institutul Cultural Român, sau la Freiburg, chiar
nu
mai știu. Nu are importanță. În care ideea lui era că există un anumit specific accidental. Un anumit specific, e adevărat obținut accidental, al spațiului nostru cultural, care ține de o anumită tematizare a unui intermediar între o eternitate goală, nedeterminată, care corespunde ființei în sine și care nu spune nimic de la sine niciodată, și pe de altă parte, mulțimea indivizilor care gândesc văzută ca o colecție de indivizi particulari adunată fără o legătură între ei. Acest intermediar, singurul care poate să ne dea o legitimitate a conceptului de transcendență, ar fi cel de cultură. Asta este teza din Istoricitate și Eternitate. A doua obsesie a lui, în perioada războiului și puțin după, Jurnalul Filozofic, 42 a apărut, dacă nu mă înșel, era faptul că trebuie să întemeieze o școală. O școală care să fie complet diferită de idioția pe care el o sesiza în mecanismul învățământului românesc și care este foarte similară cu ceea ce ne se întâmplă nouă astăzi. O școală în care să existe un raport biunivoc între maestru și discipol, una în care nu se știe cine dă și cine primește, ca să citez, și una în care se studiază marile texte, astfel încât din ele să putem asuma o conștiință istorică a unei identități culturale pentru a ne forma pe a noastră. Ce s-a întâmplat cu aceste două obsesii? Omul a intrat într-o perioadă de experiență existențială realizată de opresiunea comunistă. Pușcărie, pe urmă domiciliu forțat la Câmpul Lung. Aici, în ambele locuri, a avut o reacție, cred, singulară, printre, și foarte diferită de lui Steinhardt, dar bun, asta este un alt capitol. O experiență, cred, singulară între cei care au făcut același lucru, au trecut prin aceeași experiență, le-au supraviețuit și le-au mărturisit. Experiența lui a fost aceea a unei pozitivări a experienței sale și o spune permanent. Adică, foarte frecvent o mărturisește. Am încercat să iau ceea ce mi se întâmplă drept un semn al destinului meu bun, care mă întoarce spre mine însumi și mi oferă răgazul de a putea gândi și de a putea oferi la un moment dat ceva care să aibă sens pentru comunitatea mea intelectuală. Iată că destinul i-a oferit această chestiune, reușind să reunească obsesia lui din istoricitate și eternitate cu cea a școlii. Această chestiune a avut ca rezultat jurnalul de la Plătiniș. Ăștia sunt, cred, cei doi piloni pe care putem construi un mecanism de a înțelege această carte. Acum, ce se întâmplă propriu zis în jurnalul de la Plătiniș? Simțim, foarte bine a spus Iuria, primatul culturii ca pe un refuz al transcendenței absolute și ca pe un imperativ de a construi o imagine a acestei transcendențe prin asceză intelectuală. Din această perspectivă, cred eu că una dintre operele, sau poate cea mai importantă operă pe care comunitatea de la Plătinici a reușit să o dea, nu a fost neapărat cuvânt împreună despre rostirea românească sau nu neapărat cărțile lui despre cultura română și sentimentul românesc al ființei, care a fost și luată la mișto de altfel de către Cioran la un moment dat. Este și un semnal al Patagoniei despre ființe sau în orice caz era un exemplu din America Latină. Și cred că a fost ediția Platon pe care el a făcut-o. Adică am simțit în această motivație de a construi o ediție Platon, cea de la științifică, cea în 7 volume, un imperativ cultural de a construi nu atât produse ale culturii românești, cât referințe și presupoziții ale ei. Este ca și cum ai spune, atunci când într-un mediu cultural sursele sunt disponibile, sunt, dacă vreți, la raft liber, în care toată lumea are acces la ele, în care mari autori există în limba română și poți reflecta asupra lor, este o cultură liberă și care poate gândi în afara experienței imposturii. De aceea mă bucur enorm că acel lucru s-a întâmplat acolo și cred că este unul dintre lucrurile care trebuie continuate. N-am avut nici eu, nici profesorul Muscă, nici profesorul Rus și așa mai departe, și toată gașca asta de la Cluj, altă idee în momentul în care ne-am apucat de Plotin, decât acest sentiment că marile surse trebuie puse la dispoziție, pentru că numai în felul acesta poți crea o comunitate intelectuală liberă și autorizată să gândească. Acum, sigur că rămâne întrebarea fundamentală. Există o coerență a modelului cultural din jurnalul de la Plătiniș cu ontologia lui Noica? Răspunsul meu este, cred că da. De ce? Ce se întâmplă în devenirea într-o ființă? Acum, nu mâine, dar joi seară îmi propun să vă vorbesc despre această carte. Teza lui acolo este foarte simplă în nucleul ei. El spune, iată, ontologia tradițională a încercat în mai multe rânduri să repereze și să descrie conceptul ființei ca ființă. În câteva situații, ea a eșuat. De ce? Pentru că ea a considerat fie că această ființă se află într-o transcendență absolută, și atunci a devenit teologie, fie a considerat că ea se află într-un imanentism absolut, adică ea se află în ființa din lucruri, văzută ca o colecție de opinii particulare, și această chestiune a dus către un gen de filozofie care s-a despărțit definitiv de conceptul transcendenței, dar chiar și de conceptul acelor facultăți care ne dispun spre o oarecare înțelegere aproximativă, atât cât putem, quantum potes, nu? A transcendenței, care este transcendentalul. Și atunci ideea lui Noica în devenirea într-o ființă este că intermediarul dintre ființa transcendentă ratată de o serie de ontologii și ființa strict imanentă care a mărginit extrem de tare alte ontologii este o intermediaritate care trebuie începută de la autorul care a inventat pentru prima oară sistematic în istoria filozofiei transcendentalul. Și asta este cap. De ce spunem acest lucru? Pentru că în momentul în care transcendentalul începe să lucreze, are categorii, el ajunge să lărgească subiectivitatea sau conducă, spune Kant, o subiectivitate generică, spune noi că spune un sine lărgit, atunci această subiectivitate poate să se instaureze ca fiind ceva ce ne depășește și în consecință ne și obligă să-l atingem într-o oarecare măsură și el poartă numele simplu de cultură. De aceea, acest concept de cultură acumulează cutezanța individului de a se depăși de sine și în același timp modestia individului de a spune că ceea ce mă depășește este un fapt la care sper, dar a cărui certitudine nu o am niciodată pentru că nu mă reprezint ca pe ființă transcendentă. Această intermediaritate pe care noi ca anumită cultură este ilustrată în jurnalul de la Păltiniș sub forma unui exercițiu spiritual și a unei oarecare datorii care a nebunit o serie de indivizi care în anii 90 aveau 18-20 de ani, care nu l-au cunoscut pe Noica și atunci sigur că și l-au mărit în creier și care au ajuns să lucreze într-o oarecare direcție care se aproximeze umil, mic, mărunt, dar uneori eficient asemenea idealuri. De aceea m-am bucurat foarte mult că Iulia ne-a vorbit despre această carte și a suscitat această gândire a culturii pe care am vrut să vă prezint aici ca pe ideea unei intermediarități. Acum, sunt două lucruri de discutat. Ce s-a întâmplat cu mediul nostru cultural după ce această carte a apărut? Asta este una. Iată, am încercat să vă prefigurez două etape. A fost una a religiosului fanatic și una a scepticismului, în care suntem acum. Pe de altă parte, un alt fapt care cred că merită neapărat discutat și care pune fundamentele moralei ca problemă, care ne face să ne îngrozim și să ne întrebăm foarte serios asupra valorii acestui concept de cultură, este episodul pe care Iulia l-a invocat între Mircea Vulcănescu și tânărul respectiv. Vulcănescu moare, individul acela se salvează, el nu produce nimic în cultură, iar noi, ca până la urmă, este cel care spune, Vulcănescu a greșit. Vulcănescu trebuia să-și salveze propria viață, pentru că putea să dea sinelui nostru lărgit mai mult decât a făcut-o acel tânăr. Judecata e foarte dură.
De conferința lui Zor.
Ce zici?
Problema asta se poate lega.
Da, bineînțeles, asta, aici vreau să fac o aluzie. Bun. Haideți să deschidem discuția din seara aceasta, punându-ne aceste două probleme, aceste două pachete de probleme. Una este coerența conceptului de cultură Dar vă rog rețineți, din perspectiva limitelor duble pe care ea și le pune, pe de o parte aceea de transcendere a individului, pe de altă parte cea de refuz al transcendentului obiectivat, care este experiența religioasă, și în al doilea rând, experiența morală pe care, iată, noi ca o judecă, cum o judecă, din perspectiva conceptului său de cultură. Ce părere aveți? Sunt foarte curios de cum gândiți, pe cuvântul meu de onoare. Sunt lucruri pe care, iartă-mă, sunt lucruri pe care, băi, acum am făcut bani în jacuzzi, știi, deci am energie, știi?
Nu, dar asta zic că de acum ești în, ești în formă, e.
Da, da, da. Sunt, asta trebuia să-mi, să-mi spună Crina, du-te la jacuzzi, tu care picotea mai în, în contextul acesta, vă spun, sunt lucruri pe care nu puteam să vi le spun niciodată la seminarii. Erau chestiuni de, de motivație și de metafilozofie, în definitiv.
Da, 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 da.
Mă uit la tine că ești partea numărul de dialog, da. Tu ești așa de departe în București. Dar cred că numai în contextul acesta de aici, în care reflectăm asupra activității noastre de la filozofie, ne motivăm sau nu și, și gândim asupra acestui sens. Gata, m-am oprit.
Mă, ce să vă de așa? În primul rând, nu știu cum vezi tu legătura între jurnalul de la Pântini și evoluția ulterioară a, nu știu cum să le spun, curentelor predominante sau a, a trendiului în cultura română, adică faptul că la un moment dat ajunge la, la o, catalogată de scepticism, după aia s-a ajuns la un anumit soi de scepticism. Adică în ce măsură legi lucrurile astea două de jurnal de la Păltiniș și în ce măsură pot să fie ele explicate prin jurnalul de la Păltiniș, pentru că asta e important. Eu n-am gândit niciodată în perspectiva asta, sau, da, n-am văzut problema pusă în felul ăsta. Și de-aia mă întreb cum... cum faci legătura? Adică totuși, care e legătura între